der er under en uge til valg. Hvis I skulle være en flue på væggen hos et af partierne på valgaften, hvor skulle I så sidde?
Og så kunne jeg godt tænke mig at sidde ved Socialdemokratiet på Københavns Rådhus.
Ja.
Hvis man er en flue på væggen der, så risikerer man jo at falde død om, fordi der må være lidt ilt. Fordi jeg tænker, at stemningen er ret for tættet.
Og du har jo aldrig været på Københavns Rådhus, Jakob, så det kunne også være en mulighed for dig.
Jeg har gået forbi. Jeg har også stået ved pølsevognen udenfor og spist en hotdog en enkelt gang, tror jeg. Jamen, jeg er jo ikke helt så sådan, orienteret mod selvpåført smerte som Thomas. Altså, jeg tror, jeg vil tage til SF'ernes arrangement og se, hvordan kunne en sejrsvalgfest se ud.
Okay, du går selvfølgelig med vinderne. Igen ser vi noget selvpineri fra Thomas' side.
Jamen, jeg tror, hvis man skal have haft en karriere i Socialdemokratiet, så skal man have haft en eller anden tilbøjelighed til masochisme.
Det er jo synd for S, det ved vi godt.
Altså, det hjælper.
Enten bruges pengene på vores fælles forsvar, vores natur og vores fælles velfærd.
Venstre er på vej frem.
Ellers så bruges de på forsvar og skattelettelser.
Og når kommunal- og regionsvalget er afholdt, så fortsætter vi i det, man vil kalde strak galop.
Der er et spørgsmål om, hvem man gør til borgmester og hvem man gør til statsminister, selvfølgelig fuldstændig centralt.
Så ja, det ser svært ud. Vi giver selvfølgelig ikke op på forhånd.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Der er under en uge til, vi skal ned og stemme. Og her i det her program, der skal vi ind i det rum, hvor partitoppen, de tætteste rådgivere, sidder på valgnatten, når ligesom krydserne er sat, og man skal finde ud af, hvem der har vundet valget. Jakob Bruun, man taler jo om war rooms på Christiansborg, der bliver etableret på de her valgnætter. Der har du jo siddet sammen med Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Men er der egentlig noget at gøre der, hvor krydset er sat?
Ja, men det er der, fordi valg handler selvfølgelig om, og det gør hele valgkampen, det handler om at få så mange som muligt til at sætte kryds ved lige præcis det parti, man selv repræsenterer. Men så snart stemmeboksen er lukket, det vil sige kl. 20 på valgaften, når man begynder optællingen, så foregår jo i virkeligheden magtspillet. Så er det jo det, der starter derfra. Hvem kan man lave noget med? Hvem kan man bygge nogle alliancer med? Hvem kan, hvis det er landspolitik, hvem kan man bruge til at danne regering eller parlamentarisk grundlag? Hvilken politik kan man føre? Og det samme ude i kommunerne. Hvem kan lave en konstituering, hvor man selv kan få magten, eller hvor man kan få en bid af kagen? Så valgkampen stopper kl. 20, men magtspillet starter så realiteten nærmest samtidig.
Det må være så vanvittigt nervepirrende at sidde og følge med der.
Ja, det er det også, men omvendt er det også tit sådan lidt ro midt i orkanens øje. Altså fordi man har brugt hele valgkampen på at turnere landet rundt, man har været ude til, altså kørt rundt i busser, eller besøgt skoler, eller plejehjem, eller daginstitutioner, og ind og ud af bussen en halv time, medier, og så afsted videre. Og så sidder man der, og i virkeligheden, når valgstedet lukker, har man sådan en oplevelse, at nu kan vi ikke gøre så meget mere. Mm. Nu er stemmerne afgivet, pust ud, og så bliver man nødt til at hæve blikket fra det der hektiske til at sige, okay, strategisk, hvad er der af muligheder, hvad kan vi gøre?
Og Thomas Juldam, du har jo rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Sådan en valgaften her, når der er folketingsvalg, så er det, som Jakob siger, så er det spørgsmålet om, hvem skal sidde i statsministeriet, når der efter valget. Men ved kommunalvalget, der er både noget med stemmer, men der er også borgmesterkæder i spil. Giver det lige en ekstra dimension?
Ja, det gør det jo, men det giver jo sådan også lidt en, synes jeg, en følelse af sådan en passivitet, fordi i mange henseender er det jo et magtspil, hvor man har svært ved at gøre noget. Det er i ret sjældne tilfælde, at man fra centralt hold bliver involveret i lokale konstitueringsforhandlinger rundt omkring. I de fleste tilfælde, der vil jeg faktisk for en sjældent gang skyld gerne rose de socialdemokratiske borgmester og borgmesterkandidater. De er ganske operative mennesker.
De kan godt selv.
De kan godt selv, og de konstruerer sig jo til højre og venstre, og selv deres gamle mor og far, hvis det er det, der skal til. Ikke? Det er ganske operative folk, som går efter at vinde, og det har de sådan set ikke brug for nogen i statsministeriet til at hjælpe dem med.
Men det, som I holder øje med, det er vel de tal, der kommer ind. Altså, hvordan har folk stemt rundt omkring?
Ja, og der kan man sige, det er jo faktisk lidt lettere, når der er folketingsvalg. I kommunalvalgsmæssig sammenhæng, der er det svært, altså data er svagt. Man har ikke ret meget at gå efter, og det er svært at danne sig et overblik over, hvordan det egentlig er gået. Det tager nogle gange bare noget tid at tælle stemmerne op, og det er svært at få overblik over, hvordan det egentlig er faldet ud. Og så kommer der jo ovenpå selvom man har talt, hvordan stemmerne er, så er der jo enormt mange kombinationsmuligheder for at konstituere sig, og som du så siger, få placeret borgmesterkæden.
Og derfor er det så godt, at du har sat dig ved bordet, Jesper Claus Larsen, fordi du er jo en datanørd. Det kan vi godt sige, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Du er jo pollster. Og du har blandt andet arbejdet for Socialdemokratiet faktisk, altså sammen med Thomas.
Ja, ja, sammen med Thomas, ja.
Og I har siddet sådan og fulgt optællingen af stemmer i spænding. Kan du ikke lige fortælle en pollsters rolle, som sidder og kigger ned i dataen? Hvad er den vigtigste rolle på sådan en valgaften?
Ja, på en valgaften, der er det jo et spørgsmål om at prøve på at have sat et eller andet system op, der gør, at man kan give noget sådan, valid information videre til partiets ledelse og til sådan en som Thomas i forhold til at sige, der skal man jo tænke på, at det første, der begynder at rumle, det er kl. 20, når valgstederne lukker, det er det, som Jakob var inde på, at nu er der en anden situation, fordi lige pludselig er man jo gået fra, at man har været i en valgkamp i 3-4 uger, hvor alting har været tænkt i sådan nogle, hvad kan ske, hvad for nogle scenarier er mulige, uden at man har vidst noget som helst. Den der dag kl. 20, så ved man, at nu kommer der et eller andet resultat, som vi så skal forholde os til. Det er det, der er det rigtige. Det er interessant. Men der handler det jo meget om at give noget information videre til partiets ledelse, først og fremmest i forhold til at sige, hvordan skal vi udlægge det der samlede valgresultat, fordi det er vigtigt i forhold til sådan partiet som sådan. Mm. Og så handler det jo også rigtig meget om at prøve på at sige, hvor er der nogle ting ude omkring i kommunerne? Og fordi der skal vi holde fast i, det er jo 98 selvstændige valg, vi skal prøve på at holde styr på, så det er totalt kaos de første par timer, eller tre, eller fire. Ikke?
Jeg synes, man har set sådan en partikontor, hvor der er sat skærme op over det hele, og computer, og altså, det ser lidt kaotisk ud.
Ja, og så er det nogle gange ikke helt så high-flying, som det ser ud i de der. Altså, jeg har jo siddet nogle gange til på valgnetter i nærmest i kosteskabe eller lige rundt omkring hjørnet fra toilettet og så videre med to computer og prøvet på at holde øje og altså holde styr på, hvad der egentlig kom ind i resultater. Fordi det handler ekstremt meget på at sige, hvordan kan man skabe et eller andet perspektiv på at sige, hvordan kan vi give noget information, der kan stille os bedst muligt. Og det handler både noget omkring at sige udmeldingen omkring det samlede valgresultat, men
når
det handler
partiformanden på et tidspunkt præcis, skal gå ud og præcis, sige et eller andet,
som jo kan være ret markant, som vi jo også har oplevet både Thomas og jeg. Men det handler også omkring at sige på et eller andet tidspunkt, er der nogen, der højst sandsynligt ringer ind og skal have noget hjælp til en eller anden konstituering osv.? Kan man i en eller anden grad hjælpe dem med at gøre det rigtigt?
Og så er det sjovt på de der valgaftener, fordi de har sådan en særlig dynamik. Altså fordi valgstederne lukker kl. 20, de fleste, det tror jeg i hvert fald sådan nogen som Thomas og jeg, så sidder man faktisk tit lige og får en bid mad og måske lige et glas vin og lige puster lidt ud og snakker lidt og sådan noget. Og fordi der går lige lidt tid før stemmerne begynder at være talt op, så kommer de der meget, meget små valgsteder kommer allerede måske ved
Askø, Manø.
Ja, det er måske allerede ved 21-tiden, og det er sådan ret hurtigt. Så den første sådan, times tid, halvanden, der er sådan lidt ro. Og så lige pludselig kommer der sådan en tsunami af valgresultater ind fra klokken 21.30 til klokken 23, hvor det bare vælter ind med resultater fra hele landet, hvor man ikke har en chance for at bevare overblikket. Og så omkring 23 stiller det af, og så begynder man at kunne se sådan rigtigt, hvordan ser landsbilledet rigtigt ud.
Altså et konkret eksempel med Jesper, jeg kan huske det fra valget i 2015, hvor vi jo, altså egentlig ved starten af valgaftenen, er der ret stor forskel mellem rød og blå blok, og den indsnæver så i løbet af aftenen, og så på et tidspunkt, så begynder man jo ligesom at få gjort brættet op. Og der kan jeg huske, der siger Jesper faktisk til os, at I skal lige vente lidt med at køre endnu.
I skal lige vente lidt. Du var klar altså, til at rykke, Thomas.
Nej, men altså, du ved, altså, vi var ligesom, altså,
du havde fingeren på knappen.
Men Jesper siger, I skal lige vente lidt endnu, og det har noget at gøre med, at København gik langt bedre, end man egentlig havde troet, håbet eller frygtet, alt efter hvilken side af salen man sad på, ikke Jakob? Og der ender det jo så faktisk med at blive meget, meget tæt, og det ender med, at der faktisk kun er 8.500 stemmer mellem den ene og den anden blok, men der så det jo bare en halv time eller tre kvarter tidligere ret anderledes ud.
Okay, hold lige krudtet tørt, fordi at, vi skal lige have med her, at Jesper Claus Larsen, du har i dag bureauet Common Agenda, hvor du blandt andet rådgiver partier.
Ja.
Hvad vil de have hjælp til her i valgkampen?
Jamen, altså meget af mit arbejde består jo egentlig i tiden før valgkampen, fordi rigtig meget af det der, når vi snakker data, analyser, kvantitative målinger og fokusgrupper og alt sådan noget, det ligger jo langt før, fordi det handler meget om at sige strategi, hvordan skal budskaberne formes, hvordan skal kampagnen i en eller anden grad se ud, hvis det er det, man i en eller anden grad skal give sit besøg med omkring. Men altså i valgkampen handler det mest af alt om at nærmest at være sådan lidt støttepædagog og psykolog i forhold til at sige, jamen, kan vi tro på alle de tal, der flyver rundt omkring os? Hvad hvad er tendenserne? Kan vi få et eller andet ind i maskinen, altså kampagnemaskinen, der måske kan stille os bedre? Kan vi skifte gear? Den slags ting.
Og det siger jo også noget om, hvor meget partierne går op i de her tal. Mm. Theodora Renard, hun tilrettelægger det her program, og for uden de her meget dramatiske og spændende valgaftener, så skal vi også lige forbi et ret opsigtsvækkende interview, som Morten Messerschmidt har givet til Weekendavisen om remigration, altså at der er folk, der skal sendes ud af Danmark. Der har været meget tavst i Blå Blok, Jakob. Kan du forstå det?
Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hvorfor skulle de rodes ind i det?
Nej.
Det forstår jeg udmærket. Altså, men det viser sig jo, at kan I huske den der historie, jeg fortalte på et tidspunkt med Rasmus Stoklund, der ligesom alle andre socialdemokrater blev bedt om at rykke skridt til højre. Nu viser det sig, at der faktisk er plads til højre for Rasmus Stoklund.
Ja.
Og der har Messerschmidt og DF stillet sig med begge fødder solidt plantet.
Den sag vender vi også. Men vi starter altså med de her war rooms. Situation rooms på valgnatten, valgaften, hvor de mest magtfulde politikere, rådgivere, samles og følger udviklingen. Der er nok også en datanørd med, som kan sidde og knække alle de tal, der kommer ind. Altså når man snakker med partierne på Christiansborg nu, så er de er jo fuld gang med at planlægge valgaften. Nogen vil ikke helt sige, hvor de sidder, og der har jeg tænkt på, er det fordi de ikke ved det på nuværende tidspunkt, eller er det simpelthen fordi de ikke vil sige til pressen, hvor de er?
Jeg tror, det første omkring, de ikke ved det. Jeg tror, det er fordi, at nogle partier står sådan lidt og skal beslutte sig for, om det bliver sådan en begravelsesoptog, eller det bliver en rigtig god aften.
Ja.
Ikke? Og det ved man jo ikke rigtigt. Og det her med sådan at skulle lægge det stort an, og at sådan en konfettikanon over det hele, altså hvis det bliver lidt en flad fornemmelse, så er det jo ikke særlig fedt. Og så har man alle medierne stående lige ved siden af sig. Så det er jo nok sådan en overvejelse omkring at sige, altså tror man får et godt valg eller et dårligt valg? Det er jo det, der afgør, hvor stort man lægger det an.
Og det er for eksempel Socialdemokratiet, som jeg har svært ved at blive klog på, hvor er de egentlig?
Ja, men det er også fordi partierne har jo ligesom to ting. De har sådan en valgfest, altså sådan et officielt arrangement, hvor dem der har været frivillige og nogle af kandidaterne samles, og så er der musik eller hotdogs eller kolde fad eller hvad det nu er. Og det foregår for nogens vedkommende på Christiansborg, for nogens vedkommende andre steder i kommunerne selvfølgelig ude lidt mere lokalt. Men der vil også være noget centralt, og det er jo der, hvor du og kollegaerne går hen og skal have en eller anden kommentar fra en partileder eller en politisk ordfører. Men så er der jo også der, hvor man sidder, indtil man er klar til at gå derhen.
Ja.
Og det vil sige, det gør man, nogen gør det sådan meget, i sådan en meget professionel setting, hvor man sidder sådan og er på arbejde, kontorlokaler, skærme og sådan noget. Det vi altid gjorde de år, jeg var i Venstre, det var i virkeligheden lidt mere afslappet. Altså det var enten et hotel eller en privat lejlighed, hvor man lige kunne få lidt mad og lige slappe af og snakke lidt. Og så sad der nogen sådan uden for den setting og hjalp med at kigge tal og nørde igennem. Men det man finder ud af, eller det man bruger tiden på, det er jo at finde ud af, hvad er det for en fortælling, man skal have, når først man står foran dig og kollegaerne og de rullende kameraer. Er det en fortælling om, at det har været et godt valg for vores parti, eller en fortælling om, at det har været et nederlag?
Er det ikke nærmest altid, at man skal få det til at frame som det bedst mulige valg, selvom det har været elendigt?
Smil, stå stille, lige en vinder.
Nej, okay, nogle gange tager man selvfølgelig nederlaget på sig, og det er så det, der bliver I vurderer i løbet af aftenen der, hvordan skal tonen være i den tale for eksempel?
Ja, fordi du skal jo finde en eller anden tonalitet, fordi det er klart, der er 98 lokale valg, og de fire regionale øvrigt også, og de er meget forskellige.
Mm.
Men det landspolitikken bliver bedømt på, det er jo stadigvæk, er der sådan nogle landspolitiske tendenser, vi kan trække ud af det? Har et parti momentum? Har de skuffet? Har de overpræsteret? Og det er jo det, som partiets nationale ledelse kommer ud og bliver bedt om at forholde sig til. Og det vil sige, en Mette Frederiksen, en Pia Olsen Dyhr, en Troels Lund Poulsen, når de på et eller andet tidspunkt i løbet af valgaften træder frem foran kameraerne, så er det jo de landspolitiske tendenser, de vil blive vurderet på, og det de kommer til at forholde sig til. Og så ved man først om 2-3 uger, først der, man ved, hvor mange borgmesterposter det faktisk sætter sig i.
Så altså, Jakob og Thomas, I har jo primært siddet med de statsminister, I har rådgivet, altså Lykke og Thorning. Det virker som om, at der er rimelig is i maven, der er ro på. Men Jesper, du sidder så et andet sted og har sved på panden, fordi du sidder...
Telefonen kigger.
Der er fuldstændig styr på det jo. Ja, ja.
Der skal meget til at få ham helt op i det røde felt.
Altså, der sker jo det, at så godt som man nu har kunnet gøre det, så har man jo prøvet at sætte nogle systemer op, der gør... Altså for eksempel det valg, som Thomas han var inde på i 2015, folketingsvalget, der har vi sat et system op, der gjorde, at vi hele tiden kunne prøve på at prognostisere, hvis det næste sted, der kommer ind, falder sådan og sådan ud, hvad betyder det så for vores samlede resultat?
Altså, hvad havde I gjort?
Ja, vi har simpelthen sat sådan et stort data-monster op, hvor vi hver gang, når vi fik rigtige resultater ind, rent faktisk kunne lave sådan et gennemløb, sådan rent analytisk, der så siger, at hvis vi har nogle forskellige scenarier i forhold til, hvordan falder København ud, hvordan falder de store byer ud, som vi vidste, at vi ville stå godt i på det her tidspunkt, jamen så kan det samlede landsresultat på folketingsvalget se sådan og sådan ud. Det vil sige, så kunne jeg sige til Thomas eller Nora, eller hvem det nu var, der ringede til mig, så sige, hør nu her, I skal lige vente lidt, fordi vi kan faktisk stadigvæk nå det. Og sandheden var jo, at det er jo her, hvor det virkelig betyder noget i forhold til ligesom at prøve på at forstå, hvad er det for nogle forskellige scenarier, der kan spille sig ud. Men det, som Jakob er inde på, det her med, hvor sidder man henne og sådan noget. Altså, først og fremmest så handler det jo om for partiledelsen og de nære rådgiver jo at skabe et eller andet rum, hvor der er noget ro til at tænke sig om. Fordi jeg tror ikke, man skal forklejne den beslutning, der skal tages i forhold til, hvordan man skal udlægge et valgresultat. Fordi ellers der kan man så sige, det er jo også en del af det, der bliver altså udlægning af valgets tale. Det bliver det, der bliver ligesom fortællingen fra partiet.
Som journalister og
som journalister kommer til at hægte sig med, og som jo også kommer til at stå, hvad skal man sige, både en uge efter og tre år efter. Altså det er ret vigtigt faktisk.
Men du og Thomas for eksempel sidder jo ikke sammen i samme lokale. Så er det,
nej.
Så hvordan kommunikerer I?
Men det er god gammeldags telefon.
hvordan
altså det er jo et spørgsmål omkring. Jamen det er et spørgsmål.
Vi har sådan to dåser med en snor imellem.
Ja, men jeg kan sige, i det der setup, der er det jo et spørgsmål omkring, at der er på sådan en aften, der er der måske tre numre, som jeg tager, og så tager jeg ikke andre.
Det kunne godt være, der var en gruppechat jo.
Ja, men altså, det bedste er jo at snakke sammen en gang imellem også, fordi der er jo ting, der lige skal vendes.
Thomas, nu kender jeg jo dig som en, der virkelig er klar til at gå til angreb. Heller lidt før end lidt for sent. Ja. Ikke også? Altså lige en angrebsplan i baglommen der. Mm. Så bliver du bare ved med at kime Jesper ned i forhold til, at du skal have et resultat?
Jamen altså, jeg er da glad for, at Jesper siger, at han tog telefonen, når jeg ringede, fordi at, jeg tror, sådan en aften, der er jeg nok ret meget i kontakt med en som Jesper. Det var jeg i det hele taget ofte. Jeg talte enormt meget i telefon med Jesper, da vi begge to arbejdede på Christiansborg. Og det har jo noget at gøre med, at hvad siger tallene? Hvad siger målingerne? Hvad kan vi bruge det til? Hvordan kan vi bruge det her til på en måde at udlægge det som vores fortælling? Bruge det til at angribe vores modstandere eller stille os selv bedst muligt? Det er jo det, tallene bliver brugt til. Og på en valgaften, der handler det jo enormt meget om at prøve at finde ud af, hvordan ser det her egentlig ud?
Mm.
Altså, hvordan skal vi egentlig tolke på, at der afholdes 98 valg rundt omkring?
Mm.
Og hvor stiller det os inden? Et er, at Helle skulle ud og sige noget på et tidspunkt, men mens tiden går med det, så har man jo en politisk ordfører eller minister, der skal prøve at få tiden til at gå,
træde vande
og sige, at det ser egentlig meget fornuftigt ud. Og det
vi
er bedre,
afventer det endelige resultat.
Vi afventer det endelige resultat, men det ser bedre ud end forventet, og vi er optimister. Og, altså,
meget kan nå at ske endnu.
Hele det der sprog, det skal man jo på en eller anden måde have noget at stå på, og det er jo det, man bruger Jesper til, og de tal, der kommer ind.
Men hvem tager så det afgørende call i forhold til at sige, det er nu? Nu går vi ud og kalder et eller andet form for resultat, eller Jesper, som du siger, nu er partiformanden klar til at gå ud og sige noget, der alt andet lige ligger tonen for, hvordan det her valg det bliver udlagt.
Jamen, det kommer an på, hvor tæt det er. Altså, det folketingsvalg, som Thomas talte om før, altså 2015-valget, der endte det jo med, at Helle Thorning ringede til Lars Løkke og ønskede ham til lykke, da der var talt, tror jeg, 99,8% af stemmerne op. Eller sådan. Altså, det var ekstremt sent på aftenen, fordi det var så tæt.
Og det var jo det valg, hvor Helle Thorning Schmidt, hun var statsminister, sad der i statsministeriet, ville gerne genvinde magten, og Løkke, han ville gerne have magten.
Præcis. Men der er også andre eksempler. Altså, hvis vi bare tænker tilbage til seneste folketingsvalg, dem, der kan huske min tidligere chef, altså Lars Løkke, som var ude på Moderaternes valgfest og ude ligesom at udlægge valgresultatet.
Præcis.
Han udlagde jo valgresultatet i en forventning om, at Moderaterne ville få de afgørende mandater, ville blive tunge på vægtskålen.
Ja.
Så der var total fest, og hvis man scrollede fra den ene tv-kanal til den anden tv-kanal, så man lige akkurat mandatet tippe.
Mm. Ja.
Og det vil sige, at han gik ud med en fortælling, som viste sig at være forkert ved seneste folketingsvalg.
Altså, han sagde jo, at Danmark skal have en ny regering, og det så ud til, at Moderaterne ville få netop det, de gik efter at blive de afgørende mandater. Hvad tænkte du, Jesper, da du hørte Lars Løkke Rasmussen sige det? Tænkte du sådan, det var måske lige lidt tidligere at melde den?
Nå, det, jamen, helt ærligt, ja, jeg tænkte, at det nok lige var et postgang for tidligt. Også fordi det var faktisk ret tidligt på aften.
Ja.
Og man kan sige, han... Altså, der er jo noget hakkeorden i det her, og også i forhold til de store partier, hvornår melder de ud, og i forhold til de små osv. Og der tror jeg egentlig, at man i for Moderaternes vedkommende skulle have slået... Altså, have haft lidt mere sådan koldt vand i blodet lige, og taget en halv time til, og fået en klar fornemmelse af, hvor bare det her hen. Sandheden var jo, at det tippede så meget, så Lykke måske også skulle have ventet nærmest til Mette Frederiksen og egentlig komme ud, men der kan jo også have været rigtig mange interne overvejelser i Moderaterne omkring, at han gerne ville ud meget tidligt, for på den måde ligesom at sætte et perspektiv på valget.
Og det endte jo med, at der var rødt flertal, og at Lykke jo så ikke fik de afgørende mandater. Men hvad betyder det, at så han holdt den tale der?
Jamen, altså, det betød jo, at han grundlæggende kom til at skulle trække land på det, ikke? Altså, forstået på den måde, at man jo kommer til at udlægge teksten forkert. Altså, og så på et tidspunkt, så står resultatet et andet sted, og så har man på en eller anden måde ligesom altså, stillet sig forkert. Og det er jo, altså, det er jo det, der er kunsten, fordi at så bliver man jo ligesom altså, nulstillet, ikke? Altså, den analyse, som Løkke, han leverede, den var bare ikke rigtig. Og så bliver man ligesom nulstillet, og valget viste sig at falde anderledes ud. Og det er jo... Man kan sige, det er jo... Altså, på tiden så finder man ud af, hvordan valget er gået. Altså, det er jo som en måde irreversibelt.
Det er det gode ved det, jo. På et eller andet tidspunkt.
Altså, man mister jo ligesom definitionsretten på, hvordan valget er gået, hvis man skyder for meget forkert, og det var det Lykke, han gjorde, ikke?
Men nogle gange... Altså, jeg kan huske et konkret eksempel fra 2017, altså, hvor Lykke var i statsministeriet, der var også kommunalvalg. Og nogle gange kan man jo også bruge det der med at gå ud i utide... strategisk. Altså i 2017, altid når der er folketingsvalg og kommunalvalg.
Nu kommer så, de beskidte tricks her
men
bare altså, med.
Jo, men så er det jo sådan, at det er jo de små valgsteder bliver talt hurtigst, de store valgsteder bliver talt langsomst. Og alt andet lige de valgsteder, man altid mangler sent på aften, det kan Jesper sige mere om, ja. Men det er de største byer og rigtig meget i København.
Ja.
Og det er der bor mange mennesker, det er der skal tælles rigtig, rigtig mange stemmer, og det er der jo, der er rigtig, rigtig mange røde stemmer.
Mm.
Så i 17 i hvert fald, hvor Venstre fik et kommunalvalg, hvor jeg tror, partiet gik 3-3,5% tilbage eller sådan noget, der sendte vi bevidst Lykke ud tidligt på aftenen, før de allersidste valgsteder i København var talt op, fordi så kunne han komme ud og kommentere på et valgresultat, som var næsten lige så godt, som det var. Sidste gang.
Præcis.
Selvom vi godt vidste, altså den viden, som Jesper, den, nu var det jo ikke Jesper, der hjalp os dengang, men andre i Jespers sted, vi vidste godt, at det ville blive en lille smule dårligere, men Lykke ikke ud og kommentere på et resultat, som, hvor var, jeg tror, -1%, -1,5%, og det endte så med at blive -3 eller 3,5%.
Ja, ja.
Og det vil sige, at den nederlagsfortælling, man skulle lave, var lidt mindre barsk. Man stod lidt mindre dårligt. Og så ved jeg godt, valgresultatet bliver jo så som det bliver, når først det hele er talt op, men man slapper afsted med, Lykke slapper afsted med en lidt mindre negativ udlægning af resultatet, end han kunne have gjort, hvis han havde ventet.
Og det handler jo meget om at forstå altså, valgaftens dramaturgi, kan man sige, og hvornår ting ligesom begynder at falde i hak. Men jeg synes også, at altså, i forbindelse med kommunalvalget i forhold til på tirsdag, altså, der bliver det jo også super interessant for de store partier, de store borgmesterpartier i særdeleshed, ligesom at hele tiden at kunne sende folk i byen og så sige, jamen, nu kommer der et resultat ind fra en eller anden kommune, jamen, det ser simpelthen så godt ud for os, at vi skal sende en af vores løjtnanter på Christiansborg ud og kommentere, at nu er den her borgmester på sikker og så videre. Men der handler det jo også rigtig meget om at have styr på, er den sikker? Var det et godt resultat i kommunen? Holder den der konstituering og så videre? Så der er rigtig mange variable i det her lige pludselig, når vi snakker kommunalvalg.
Men så der i 2015, hvor det var mega tæt, og Thomas var ivrig efter at få et resultat, og du hang lidt i bremsen. Hvad var det, du kiggede på i forhold til at sige, nu er jeg sikker, nu kan du gå ud?
Altså, vi går jo fra at arbejde med målinger, som jo hvor har statistisk usikkerhed og alt muligt andet indlejret i sig, til jo rent faktisk at arbejde med faktiske valgresultater. Det vil så sige, det giver jo en helt anden stabilitet. Men det, som jeg kigger efter, det var jo sådan set at så sige, hvornår kunne jeg med 100% sikkerhed sige, at det her var det rigtige resultat.
Og du kiggede på København der især?
Vi kiggede primært på København, ja, fordi vi vidste, at København ville, lidt afhængig af, hvordan København faldt ud, så ville det enten tippe et mandat den ene eller den anden vej.
Okay. Så vil jeg gerne lige dvæle ved en anden valgaften, hvor, Jakob, der spiller du faktisk ikke så stor en rolle, fordi det er tilbage i 2013, kommunalvalg. I arbejder begge to for Socialdemokratiet, Jesper og Thomas. Der er valgaften på, på Vega, og DR har kastet sig ud i at lave det, de kalder en exit-prognose.
Ja.
Og,
for første og sidste gang.
For første og sidste gang. Fordi det ender jo med at være fuldstændig galt. Det ser ud til ret tidligt på aften, at de står til et nederlag.
Ja, det må man lade. Det er en underdrivelse. Altså, det ser jo rædselsvækkende ud. Socialdemokratiet har i løbet af det kommunalvalg haft relativt dårlige målinger, og jeg tror, stemningen er generelt sat efter, at det bliver nok et valg, der er dårligere, man kunne håbe på. På selve valgaften, der kommer man så med de her exit-prognoser. Og den første, tror jeg, viser, at Socialdemokratiet får 22% af stemmerne. Mm. Og det er fra et niveau omkring de 30. Altså, det vil sige en voldsom tilbagegang, ja. Tror jeg, man må sige.
Og du sidder jo også og forholder dig til de her målinger, Jesper.
Ja, ja, ja.
Hvad tænker du?
Jeg tænker, det passer ikke.
Og hvorfor tænker du det?
Jamen, det er fordi alt rundt omkring det her siger, at det passer ikke. Men sandheden er bare, på det her tidspunkt, så kan du ikke vide, om det passer. Og det er jo det der, med i en eller anden grad så også at forstå lidt omkring, hvad er det for nogle grundlæggende energier, dynamikker, som du kommer ind på den her valgdag med. Og på den måde kan man ligesom sige, jamen, sandsynligvis passer det her ikke. Men jeg kan ikke sige det 100%, at
det ikke. Og hvad er det, du tager med der? Altså, er det andre målinger? Eller?
Det er jo alt det, som man kan samle ned i forhold til målinger. Det er alt det der med at have en eller anden forståelse af, hvor er det vælgerne ligesom navigerer hen på den her valgdag? Hvad er det, vi hører fra vores fokusgrupper? Hvad er det, vi grundlæggende bare tager ned fra æderen, ja. Der foregår? Og der må sige, alt stritter jo på mig. Men sandheden er også bare, at vi er jo også i en situation, hvor vi er nødt til i nogle gange jo at acceptere de tal, vi har arbejdet.
Og du sidder, Jesper, på spillestedet Vega i København. Hvorhen? Hvad laver du?
Jeg sidder i et baglokale i en eller anden sofa med to computerskærme, som jeg plejer. Og så tænker den her jo ind, og det er jo før, det skal man jo tænke på, det er jo før, at der er kommet nogen som helst officielle valgresultater osv., så vi har ikke noget at støtte os til.
Og hvad laver du, Thomas?
Jamen, jeg er i statsministeriet, hvor vi sidder og får noget at spise, og man begynder ligesom sådan der kommer i begrænset omfang resultater ind, og aftenen går, og normalt er det jo sådan, at på sådan en kommunalvalgaften, der er partilederne jo relativt tidligt ude og sige noget, eller det Jakob fortalte om i 2017. Her får vi jo resultater ind, der går i alle retninger. DR's exit-prognose starter med at give Socialdemokratiet 22%. Den korrigerer man så til, at den bliver 25%, hvilket i sig selv er et ret stort spring. Og der kommer resultater ind på alle mulige forskellige retninger. Og man kan sige, vi venter ret længe med at tage ned til Vega. Også meget længere, end vi nok oprindeligt havde planlagt. Og det gør vi jo, fordi at resultaterne, de går som vinden blæser. Og på et tidspunkt, så skal man jo tage en eller anden beslutning, ikke? Og altså, vi får melding om, at altså, nu begynder folk snart at tage hjem.
Fra festen i Vega.
Altså, DR TV2 tror med at sige, nu pakker vi sammen, så må I selv finde ud af, hvad I gør.
Der er ikke noget, der kan udlægge en god fest, som sådan en prognose, der lige tager ens parti og hakker 1% tilbage i målingerne. Det ligger altså, naturligt
på det, ikke? Man kan nærmest se det nogle gange, når der bliver gennemstillinger, når man ser, hvordan partifesterne reagerer under de her målinger, der bliver offentliggjort. Det er jo fuldstændig vanvittigt, om det er jubel eller noget.
Ret sent på aftenen tager vi så ned til Vega for at skulle holde en tale, hvor vi jo har en relativt stor usikkerhed om, hvordan det her valg det egentlig er gået.
Er det dig, der har skrevet den tale så?
Altså, det er jo sådan et fælles projekt, ikke, at få det stykket sammen der i løbet af aftenen, fordi at, ja, som Jesper siger, så er det noget med at finde sproget for, hvordan vi egentlig ser det her valg. Jeg kan huske, vi kommer ned til Vega, og jeg går ind i det der rum, som er sådan en blanding af et kosteskab og en fængselscelle, og taler med Jesper om, om der er nogen resultater, der gør, at vi på en eller anden måde skal korrigere et eller andet. Og sandheden er, at vi har jo noget, men vi har ikke det hele.
Nej.
Og Helle holder en tale, hvor hun jo, hvor den sætning, der står tilbage, det er, at hun siger, at Socialdemokratiet, det ser ud til, at Socialdemokratiet er gået mærkbart tilbage.
Ja.
Det faktiske resultat endte med, at Socialdemokratiet gik 1% tilbage. Det vil sige, at man fik et valg lige under de 30%, var det største kommunale parti i Danmark, og Venstre endte en 3-4% under. Altså alt i alt et OK-valg.
Altså jeg kan huske, jeg havde en morgenvagt i DR-byen der efter valgnatten, og da jeg gik i seng, der tænkte jeg, puha, en ordentlig vælgerlusning til Socialdemokratiet, der stod op. Gud, ja, vi har jo nærmest vundet valget.
Men der er også det vigtige at tage med i den her historie, at vi kommer jo som parti fra 2 år i regeringen, som har været helt forfærdeligt. Altså helt forfærdeligt. Altså meningsmålinger under 20 og så videre.
I var forberedt på det værste.
Jamen nej, vi var nej, fordi sandheden er jo, at et eller andet sted tror jeg også der lå en eller anden forhåbning omkring, at kommunalvalget rent faktisk kunne vise, at partiet stadigvæk stod sammen og kunne det kommunale og så videre. Så det eksploderede jo også lidt imellem hænderne på os lige der tidligt på valgaften. At det viser et andet resultat. Det er jo så interessant. Men det viser jo også noget omkring. Det viser jo også hvor tydeligt Thomas kan huske den her aften, hvor vigtigt det her er.
Mm-hmm.
Og det synes jeg også er værd at vælge ved det her med, det er faktisk, altså det er jo for sådan nogen som os, og for politikerne og sådan noget, det er jo ekstremt vigtige aftener.
Vi nørder, vi kan godt sidde ligesom og gengive valgresultater fra alle mulige valg tilbage til dengang Ruder Konge var knægt, ikke? Men for helt almindelige danskere, det de konstaterer, det er, ser de noget i nyhederne om aftenen eller på smartphonen, inden de lægger sig til at sove? Og hvad er det i øvrigt lige, der står tilbage næste morgen? Og hvis det, der står tilbage, det er Helle Thorning, der siger, at det ligner, at vi har fået en mærkbar losing.
Mm.
Så er det jo det, folk tager ned. Mm. Folk tænker, taber valg til S. Uanset at det måske i virkeligheden viser sig at være et ret godt valg. 30% af vælgernes opbakning, det tror jeg, de fleste i dag vil bytte med.
Ned. De tager ikke nødvendigvis resultatet ned.
De har bare de der 4 sekunders lydklip ned fra vægge, hvor Helle Thorning står og siger, det ligner, det var et utroligt dårligt valg for Socialdemokratiet. Så det sætter sig i den måde, man oplever partierne på, fordi selve valgresultatet kommer man hurtigt videre fra, men den stemning, valget efterlader, det betyder enormt meget.
Okay, og derfor er det jo vigtigt, hvad partilederne går ud og siger der på aften. Til kommunalvalg, så er der jo et af jo ligesom stemmetallet. Hvordan fordeler det sig? Men der er jo også lige et ekstra element. Det er jo de gyldne kæder, borgmesterkæderne, som jo, man kan sige, på den måde kan man jo vinde på to måder på et kommunalvalg. Man kan vinde ved at få mange stemmer, men du kan jo også tage mange borgmesterkæder.
Kan du sagtens, og det ved man jo meget sjældent på valgnatten. Der er nogle få kommuner, hvor man ret hurtigt konstaterer, det flertal, vi har i dag, det består, vi fortsætter med den konstituering, vi har. Mm. Det er typisk dem, der ligesom lander hurtigst. Det er der, hvor valgresultatet er rimelig klart, og hvor konstitueringen næsten giver sig selv. Men vi har jo oplevet eksempler på kommuner, hvor man kommer mange uger frem, og hvor der er flere forskellige, der tror i løbet af processen, nu skal de være borgmestre. Det vildeste eksempel var, jeg tror, det er tre valg siden måske, hvor på det konstituerende byrådsmøde, hvor man skal beslutte, hvem der skal være borgmester, der er nogen, der tror, at det skal være borgmester, og ender med at blive vippet. Altså, så det der magtspil, der foregår bagefter, som er konstituering, som både handler om, hvem kan snakke med hinanden, hvordan kan man forhandle, kan man aflevere udvalgsposter, eller forskellige ben i havnebestyrelsen, kan man give nogen et valgløfte på den der omfartsvej, de har lovet.
Ja,
det kan være et meget ukønt spil, der kører over lang periode.
Men det er jo også derfor, det er jo, altså, i næste uge, der er det jo ikke nødvendigvis den 18. altså selve valgdagen, der ligesom er der, hvor energien er. Det er den 19., det er den 20., det er den 21., hvor de der ting begynder at falde på plads.
Ja.
Og der er altid nogle dynamikker omkring, er der nogle nye konstellationer?
Mm.
Altså, den her gang er det jo meget om, hvorvidt, at der er partier, der vil vippe en socialdemokrat for at måske at gøre en SF'er til borgmester. Ikke? Det er meget det, der sådan er
de har jo nærmest identificeret en række kommuner, hvor at de kan gå efter den.
Det valg, vi talte om 2013, var det et spørgsmål omkring, hvorvidt at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti nogle steder kunne konstituere sig sammen. Der var jo ret tydeligt konfliktniveau mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på Christiansborg. Der var mange borgmester og borgmesterkandidater, der var sådan lidt usikre på, var det OK?
Mm.
Altså, jeg kan huske et eksempel, hvor der er en kandidat, der ringer ind til, jeg tror det er vores partisekretær, og spørger om OK til at indgå i en konstituering med en DF'er, og hvor det ender med, at betalingen for det skal være, der skal sættes juletræ op på Rådhuset, altså til jul.
Kør, for guds skyld.
Altså, jeg er fuld fart frem, ikke?
Altså,
så fik S lov at beholde den post, ikke? Og så var det jo alt godt. Altså, du ved, så den dynamik, den er der jo.
Men, ja. og der spiller Christiansborg jo også en rolle. Selvom de her konstitueringer foregår lokalt, så er der jo partier, der ikke opretter hotlines, men så måske dåsekald, Jacob. Nej. Men man kan ringe ind fra rådhusene, fra de nyvalgte kan ringe ind simpelthen og få rådgivning i forhold til konstitueringerne.
Ja.
Ja.
Det kan. Alle de store partier i hvert fald, de laver jo sådan noget konstitueringskurser inden. Det vil sige, der tager man typisk nogle erfarne tidligere borgmestre eller lokale, og hjælper nogle af de nye derude med at forstå, hvordan fungerer sådan et konstitueringsspil. Det har man i hvert fald gjort i Venstre i alle de år, jeg har været der. Men når først man når frem på valgaften og de der dage bagefter.
Er det et brætspil?
Nej, det er ikke lige for en brætspil, men det er jo sådan en kursus, basalt set. Altså, det er jo, at jeg kan huske, at i Venstre havde vi en gammel, erfaren borgmester op fra Nordvestjylland, som var super, super sød og god, som simpelthen tog rundt til nærmest alle vores, i alle vores kommuner og lavede simpelthen, nu skal I høre, hvad der kan foregå, her er de ting, man kan handle med, her er dynamikken, I bør forberede jer sådan og sådan og sådan. Og det er sådan set sjovt og vigtigt, men på selve dels valgnatten, og så de der efterfølgende dage, altså, der er også en grænse for, hvad man kan styre centralt. Det kan godt være, altså, Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, det kan godt være, at Støjberg kan styre relativt meget, men i de store partier i hvert fald, der kan man ikke gøre noget som helst. Mm. Altså, skulle en eller anden fra Venstres sekretariat, eller en politisk ordfører, eller Stephanie Lose ringe til en venstremand ude i vejen, som har chance for at blive borgmester, og sige, ej, ved du hvad, det skal du altså ikke, kammerat. Du bliver lige nødt til at give den til de konservative. Ikke en chance.
Nej, der handler det jo om,
altså, ikke til at ske.
Der handler det jo også om, altså, også helt lokalt i Danmarks mindste kommuner, så det handler jo om, altså, hvem tager den? Altså, det handler om magt. Det handler om indflydelse.
Men det går vel også super hurtigt, og Jesper, sidder du så ikke og følger med i, hvor opstår der pludselig muligheder? Kan man ikke forestille sig, at en pollster gør det?
Jo, fordi du kan jo godt i nogle sammenhæng hjælpe lidt på vej, hvis det er det, der er brug for.
Ja.
Men sandheden er jo, at der er jo allerede rigtig meget, der er foregået allerede nu. Altså, der har været rigtig mange snakke, der er lagt rigtig mange planer osv. Så sidder alle ligesom og venter på, hvordan de der mandater så falder.
Mm.
Men i sidste ende, så handler det jo om at kunne tælle til et flertal.
Men du sagde også, Jesper, det her med, at man sender løjtnanter ud. Altså, hvis der er dramaer, hvor at folk skal have hjælp. Vi så for eksempel, apropos Frederiksberg, Jakob, sidste kommunalvalg, hvor at de konservative jo mistede Frederiksberg, der sendte de faktisk pressechefen ud på aftenen for ligesom at hjælpe i forhandlingerne der. Mm. Altså, det har vi også hørt om inde på Christiansborg, for eksempel. Moderaterne vil være klar til at sende nogen ud til ligesom at hjælpe i de her konstitueringsforhandlinger.
Ja. Men det giver altså ikke meget for.
Hvorfor?
Nej, men fordi, helt ærligt, altså, hvis der sidder et menneske, der er valgt til byrådet ude i en anden kommune, og vedkommende ikke engang er i stand til at prøve at se, hvor kan der dannes et flertal, og hvad kan jeg gøre for at øge min indflydelse, så kommer vedkommende er sat langt bagud, fordi der sidder nogle mennesker ude ved eneste byråd, som har lagt en plan A, og en plan B, og en plan C. Og hvis ikke man har det, og hvis ikke man selv kan trykke af på det, så kan man godt glemme alt om det.
Mm.
Altså det med, at der kommer en eller anden ridende ind fra højre eller venstre, eller fra hovedkontoret, det fører altså ikke nogen steder.
Der kan jeg godt lige se Thomas byde ind med et godt råd til en konstituering.
I vejen. Altså, jeg lytter jo til, eller jeg, altså alle, der lytter, dem taler jeg jo gerne med. Nej, men jeg synes, Jakob har en god pointe i, at i de her sådan store partier, der er der sådan et drive af magt, som gør, at man er helt med på, hvad det er, opgaven går ud på i de enkelte kommuner. Man har lagt en plan, man har måske, altså man har allerede talt sammen på forhånd og siger, okay, men altså her kan vi se, der er et flertal, hvis man stiller brikkerne på den her måde. Det kan jo kun være i de her tilfælde, hvor der er en, altså opstår en eller anden ny situation, altså en eller anden tvivlssituation, hvor konstitueringen ser helt rodet ud, at man så kan trække på et eller andet på Christiansborg. I de fleste tilfælde, der kører de her mennesker ret meget selv.
Og så er der nogle gange nogle sådan lidt mere tekniske spørgsmål, som skal afklares, altså i forhold til ligesom at sige, hvordan kan man det her, kan man gøre sådan med udvalgsposterne og den slags ting, som nogen ligesom så lige skal have et eller andet syn for sagen.
Ja.
Noget af det sjove, der var jo en gang, hvor man aftalte en konstituering, det var i Ringsted eller i Slagelse, den stod på Vestjylland, at der aftalte man jo, at borgmesterposten skulle skifte hænder og parti midt i valgperioden.
Ja,
ja. Og det kan man jo formelt sådan, altså hvis du er borgmester,
det kan du ikke.
Modsat hvis du bliver minister landspolitisk, så kan du bare blive væltet, hvis flertallet lige pludselig er imod dig, eller nogen synes, du skal skifte ud. Hvis du er borgmester, så sidder du der 4 år.
Yes.
Det var i Slagelse i 17.
Men der lavede man sådan mellem Socialdemokratiet og Liberal Alliance sådan en eller anden mærkelig aftale, som jo endte med at gå i hat og briller.
Ja, men det er faktisk et meget godt eksempel, fordi det var jo ligesom, hvor Liberal Alliance de så, altså blev voksne, ikke? Fordi der lavede man en aftale med Socialdemokratiet om at sige, at nu indgår vi en aftale, og så om 2 år, så skal Socialdemokratiet så afgive borgmesterposten til Liberal Alliance. Okay.
Det gjorde John Dyrby.
Så siger vi det. Altså, og så blev John Dyrby borgmester, og der var 2 år sagde han, det har jeg så set tænkt mig at blive med.
Og længere den jo ikke.
Og så stod de ligesom, og tårerne væltede ned af kinderne på Liberal Alliance, ikke? Men det kan man jo ikke bruge til noget.
Det er også bare nogle andre dynamikker på en eller anden måde, der er i spil derude lokalt.
Jamen, det er jo, altså, det er jo dramatisk. Altså, det er jo virkelig voldsomt, altså, at forhandlingerne kører, og så går man ud og holder, altså siger til journalisterne, jeg er blevet borgmester, og så piler folk rundt omkring bag en, og så kan det være, de har lavet en anden aftale.
Ja, så løber de rundt i Rådhuset.
Eller i Ringkøbing Skjern, hvor at Kristendemokraternes spidskandidat lige var nede og spise aftensmad, og da han så kom tilbage, så var der lavet en borgmesteraftale.
Jo, det er jo noget af det, hvis man har erfarne folk med, så er det jo noget af det, de siger til hinanden. De siger, du må aldrig lade de andre ude syne. Nej. Du må aldrig forlade rådhuset. Du skal være der. Din telefon må aldrig være slukket. Du, altså, det er sådan noget, nogle gange handler det også bare om at være der, du ved, ikke lige pludselig misse vinduet. Der er også nogle steder, nu får vi det snakket meget, meget dramatisk, der er jo også nogle steder, hvor det kører helt stille og roligt.
Ja, ja, ja.
Hvor der er partier, som er måske endda et valgforbund, og som siger, nu ser vi, hvad vælgerne siger, og når vælgerne har stemt, så fordeler vi posterne efter den her nøgle, og det gør vi sådan stille og roligt derudaf. Mm. Det er der jo også kommuner, hvor den slags foregår.
Ja, men der har du, altså der har du en god pointe, Jakob, fordi der er også et eller andet interessant i allerede nu, ligesom lige at have et øje på de der, hvem er gået i valgforbund med hinanden rundt omkring i de forskellige kommuner. Sådan ja. Fordi det giver også nogle indikationer af, hvem kan ligesom forestille sig at have nogle fornuftige samarbejder på den anden side af 18.
Synes 18. I egentlig, at det er mærkeligt, at der ikke er et eneste SVM-valgforbund? Ikke et eneste?
Nej.
Nej.
Okay. Hvorfor?
Jamen altså, det kommer vi tilbage til sådan, altså, den logik, der jo præger de i hvert fald to ud af de tre partier, som jo er, at man er hver MK for sig.
Ja.
Altså, i langt, langt de fleste kommuner, der er det sådan, at der stiller Socialdemokratiet og Venstre op mod hinanden.
Ja, de er hinandens fjender lokalt.
De er, altså, man stiller op for at vinde, og hvis man skal vinde, så skal man slå Venstre, hvis man er Socialdemokratiet.
Men tror ikke, hvis SVM havde vildt meget vind i sejlene, at man så havde set nogen SVM lokalt forbund, måske, eller valgforbund?
Ja, nej, fordi, altså, man skal også huske, valgforbund er jo sådan lidt en teknisk ting. Altså, ja. Valgforbundet betyder jo, det er bare en måde at minimere stemmespild på.
Mm.
Nej, og så er det jo også et udtryk for, jeg er fuldstændig enig med både Thomas og Jakob. Men altså, det er jo også en udtryk for den aktuelle vælgersituation. Altså, man skal for guds skyld forhindre, at SVM bliver trukket ind som symbol i den her kommunale valgkamp. Og så synes jeg også, der er det, at et eller andet sted, kommunalvalg, når vi kigger sådan isoleret set på borgmesterposten, fordi det er jo det, det handler om i sidste ende, så er det jo det tætteste, vi i Danmark kommer på, ligesom winner takes all, ikke? Og der er det jo spørgsmål omkring, at Socialdemokratiet og Venstre ligesom går head to head og tager en direkte kamp.
Fordi det er dem, der simpelthen har de fleste borgmesterkæder.
Jeg sad bare og tænkte, undskyld nu dig, Pia, der styrer udsendelsen. Jeg sad bare og tænkte, nu vi har Jesper inde. Måske kunne det være sjovt, fordi noget af det, som vi har siddet og kredset om i dag, er jo ikke så meget, hvad sker der i Vejen eller i Gentofte, men det er jo mere, hvad er der sådan nogle landspolitiske tendenser, som kunne slå igennem til kommunalvalget?
Det synes jeg er et godt spørgsmål.
Og det kunne måske bare være meget sjovt at høre, Jesper. Er der nogen, når jeg selv sidder og kigger på det, tænker jeg, at det bliver lidt interessant. Socialdemokratiet i de store byer. Altså lykkes den der strategi, Thomas kalder sig stationbystrategien.
Altså har du siddet og kigget i mit manus eller hvad?
Nej. Er det det, vi kommer til nu?
Ja, ja.
Det vil jeg gerne snakke om. Pia, er du ikke sød og leder
os i retning af, at vi
kan snakke om stationsbyerne?
Man sidder, at du kan få et ord indført.
Altså, jo, præcis.
Take it away,
Jacob. Nej, altså, jeg synes, det er bare det sjovt. Den der stationsbystrategi, altså ja. Kan S leve med at tabe i de store byer og vinde ud i de små byer? Interessant. Sidste uge talte vi om Venstre versus Danmarksdemokraterne ja. Ude på primært i Jylland.
Yes.
Der er vel også noget med Konservative og Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, der har noget momentum landspolitisk, kan det oversætte. Hvad kan du se? Altså, er der nogle af de der landspolitiske ting, du tænker, det er sjovt at holde øje med?
Jamen, jeg synes jo, det er præcis det, du har ramset op, er jo vanvittigt interessant at holde øje med. Også hvad det er for en grundlæggende effekt, det får. Når det så er sagt, så vil jeg så sige, jeg tror egentlig, vi kommer til at se et kommunalvalg, hvor vi har sådan forholdsvis store forskydninger af vælgerbasis, altså grundlæggende vælgervandringer, men det kommer ikke nødvendigvis til at betyde, at vi har den der store omkalfatring af borgmesterlandskabet.
Men tror du ikke faktisk, at SF'erne, apropos det, vi snakkede om før, kan gå efter mange borgmesterposter?
Jo, men sandheden er, om de så, altså i sidste ende handler det jo også om dels valgresultatet selvfølgelig, spørgsmålet om de kan mønstre så mange, så godt et valgresultat, når det kommer, altså det handler jo også noget om deres lokale kandidater og sådan noget, skal
ja.
Huske på,
ja.
Og så handler det jo også noget omkring, om de rent faktisk så har numse i bukserne, til så rent faktisk at gå efter det, det tror jeg også, jeg vil stille en lille smule spørgsmålstegn ved, i hvert fald nogle steder lokalt. Men jeg tror, at det, som der er interessant at tage med sig fra kommunalvalget, det er dels de der grundlæggende dynamikker, men jeg tror også, og det har vi jo slet ikke talt om, altså jeg tror, man skal holde rigtig meget øje med regionsrådsvalget. Fordi jeg tror, at regionsrådsvalget måske kan give nogle lidt klare indikationer af, hvad er det, vi skal overveje at tage med os ind i et forestående folketingsvalg.
Det er godt, vi nævner det her 40 minutter inden i...
Nå, men det viser jo også, at det viser jo lidt omkring, hvor regionsrådsvalget grundlæggende er.
Men fordi folk i regionerne stemmer lidt mere, som de ville gøre
landspolitisk. Stiller lidt mere ideologisk og lidt mere sådan påvirket af nationale politiske strømninger.
Okay.
End man gør kommunalt.
Så tænker jeg bare, fordi det er perfekt, Jakob, du har lavet den perfekte afrunding her, men tror du, Jesper, at, eller egentlig også jer andre, tror I, at når resultatet står klart her, man dykker ned i dataerne, tror du så, at der er nogle af partierne, der vil justere politik, når de har set, hvilke vælgere var det, vi havde fat i her? Hvem missede vi fuldstændig? Vil vi se nogle af de partier gå efter, nu er der folketingsvalg lige om lidt, finde noget mere politik på visse hylder, der viser sig at være tomme, eller rykke noget i den ene eller den anden retning?
Nu tror jeg, så nu vil jeg tage udgangspunkt i sådan mit eget håndværk.
Ja.
Jeg tror, det for både Socialdemokratiet og også for Venstre bliver vanvittigt afgørende, at de tænker sig rigtig godt om og dykker meget, meget ned i de her valgresultater, som vi kommer til at se den 18. og egentlig også begynder at koble dem med det valgresultat, som vi så tilbage til Europaparlamentsvalget sidste år, for den sags skyld også Folketingsvalget 22, og forstår, hvad det er for nogle grundlæggende vælgerdynamikker, der er i gang. Fordi der er noget i gang derude, som jeg tror, at de to partier ikke helt sådan har kontrol over.
Hvad er det for eksempel?
Altså, jeg tror, altså for længe, Jesper siger, jeg tror, at man fra Socialdemokratiets side vil være nødt til på baggrund af kommunalvalget at se på, hvordan får man bedre fat i de store byer i Danmark.
Ja.
Ikke kun de fire store byer, men i det hele taget store byer i Danmark. Det er for sårbart og for risikabelt, at man vender ryggen til de store byer og siger, at man kan vinde alene på at være god til at samle vælgere op uden for dem. Der er simpelthen for mange vælgere, der risikerer at stemme på alt muligt andet.
Mm.
Og lige nu er blokkene så tætte, at det ikke er holdbart.
Mm.
Så jeg tror, at man vil se, at Socialdemokratiet på en eller anden måde er nødt til at modernisere og urbanisere sig selv mere, end man gør lige nu på baggrund af det her kommunalvalg.
Næste gang vi mødes her i studiet, så har vi altså et resultat, det glæder jeg mig til. Jesper Claus Larsen, tusind tak, fordi du kom og satte dig her ved bordet. Ej, nu skulle du næsten have sagt farvel til ham. Vil du sige farvel?
Jeg giver Jesper en stor farvelkommer, når vi er færdige.
Tak fordi jeg måtte være med. Ja, det var en fornøjelse. Dejligt.
Jesper er både klog og godt tilskab, ja, så det er fantastisk.
Det var vidunderligt. Vi skal lige vende en anden historie, som jo har vagt en del opsigt, i hvert fald inde på Christiansborg. Et interview med DF's formand Morten Messerschmidt i Weekendavisen, hvor han taler om udlændingepolitik og taler jo om remigration. Altså tankegangen om, at nu skal vi ikke bare begrænse, hvem der kommer ind i landet. Vi skal også til at sende folk ud af landet. Og hvis de ikke kan sendes ud af landet, jamen, så er han faktisk klar til udlændinge, der er på en eller anden form for overførselsindkomst, at så skal de spæres inde i en eller anden form. Altså et ret vildt interview i virkeligheden.
Ja, altså, men det er sjovt, fordi når man hører både Messerschmidt og Mikkel Bjørn, hans ret altså, hårdhudet værdikriger, som er en del af folketingsgruppen, når man hører dem fortælle om det, taler de jo egentlig om det ret stille og roligt, ret afdæmpet, ret nøgtern. De siger, jamen, remigration er jo bare det modsatte af migration. Altså, når der i 2015 var rigtig mange tusind mennesker, der migrerede til Danmark, så når der er fred og ro, så vil det også være naturligt, at de remigrerer, altså de vandrer hjem igen, om så må sige, ikke? Og de taler om det sådan meget, egentlig stille og afdæmpet, og ikke sådan meget værdipolitisk hårdt, men det er jo et af de hårdeste udspil, vi har set i moderne Danmarks historie.
Skal vi lige høre, hvad Morten Messerschmidt siger om de her udspil? Det er ikke os selv, der har talt med ham. Det er en af mine kollegaer.
Det vi taler om, det er at rydde op efter en voldsom forsømmelse i mange år, hvor vi siger, at folk, der begår vold og kriminalitet, de skal ud. Folk skal tjene deres egne penge, og så er vi nødt til at tage et opgør med islamister og gøre det så svært at være islamist i Danmark som muligt.
Så i forhold til, hvem det er, der skal ud, altså du siger, at kriminelle udlændinge skal ud. Udlændinge, der er her på offentlig forsørgelse, skal ud, der ikke kan forsørge sig selv.
Det er et arbejde. Altså, det er klart, det kunne være, at de mange irakere, for eksempel, der lever af førtidspension i Danmark.
Kan du godt lige helt slå fast, altså, så hvis man er her i Danmark som udlænding og på offentlig forsørgelse, førtidspension, skal man så være her eller andet?
Hvis man tager den offentlige forsørgelse fra dem, er håbet jo, at de finder et job. Men det er klart, vi vil ikke acceptere, at man bare kommer til Danmark og betragter det som et socialkontor. Så det er jo også for at sende et signal om de mange udlændinge, der faktisk arbejder og er godt tilpasset og aldrig begår kriminalitet, at de skal være velkomne.
Men det, der er vildt ved det her, er jo, at på den ene side, så er det, hvis man kigger på den udlændingepolitiske debat og de regler, der er blevet foreslået, så er det noget af det mest vidtgående nogensinde. Omvendt, når man hører Messerschmidt tale om det, så tror jeg, der er rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere, som tænker, Ja, det er måske i virkeligheden meget naturligt. Hvis man er fremmed, og man ikke kan tjene sine egne penge, og ikke kan forsørge sig selv, skal man så egentlig være i Danmark? Jeg tror, og det må jeg simpelthen give DF noget kredit for, at jeg tror simpelthen, de lykkedes med at få fat i et publikum, som er meget, meget, meget større, end hvad man tror med det her.
Ja, det kan man jo se på meningsmålingerne.
Jeg tror, det er endnu større publikum end det.
De vokser og vokser og vokser, men alene budskabet i det, det må vel være noget, der giver anledning til overvejelser hos S.
Remigration er, kan kort sagt koges ned til altså blive dansk eller skride hjem. Og det er ekstremt vidtgående, som Jacob også siger. Men det er også samtidig et skaktræk, som er super problematisk for Socialdemokratiet. Altså, lad os lige spole tilbage. Da vi var ved Socialdemokratiets årsmøde i sensommeren, der sagde Mette Frederiksen, at hun håbede, at udlændingepolitik ville komme til at fylde noget, og det skulle det virkelig gøre.
Ja.
Og nu er bladene ved at falde af træerne. Skakmat.
Ja.
Altså, DF er kun steget i målingerne siden, og det her forslag har Socialdemokratiet svært ved at håndtere. Den måde, de gør det på, det er at sige, jamen, så må Dansk Folkeparti jo lægge en plan frem, og det kan nok ikke lade sig gøre i virkelighedens verden. Altså, prøv at høre. Det er politikersprog for at hejse det hvide flag.
Og så apropos ryk til højre, det er jo det, Dansk Folkeparti har gjort her. Altså, der skal ikke være 2% til højre for Dansk Folkeparti i det politiske spektrum.
Nej, det skal der ikke, men det er jo ret, men det er jo ret bemærkelsesværdigt, fordi jeg kan huske, jeg har oplevet Mette Frederiksen sige, at hun var ikke bevidst om, at der var det eneste menneske i Folketinget, der lå til højre for hende på udlændingepolitikken. Det har man nu konstateret, det er der i hvert fald.
Mm. Jeg har så spurgt både om Mona Juul fra De Konservative, om Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, om de vil kommentere det her, selvfølgelig ud fra tankegangen om, altså hvis der skal være et borgerligt flertal, et borgerligt, som kan overtage magten, hvad siger de så til det? Og sjovt nok er der ingen af dem, som har lyst til at sige noget om det her.
Men det er da meget naturligt. Hvorfor skulle de det? Altså det, de kan læne sig op af, det er jo, at der er jo trods alt en fællesmængde for de fire partier. Der er jo også nogle udlændingepolitiske forslag, og det, de kan sige, det er vel, prøv at de der forslag, det er fællesmængden, og så ved vi da godt, at der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti, de er meget mere stramme, end vi er, og held og lykke med det. Vi ligger et andet
sted. Men gør man det ikke særligt for Venstre hjem så?
Men det, Dansk Folkeparti er jo i gang med lige nu, det er jo at gøre det beskidte arbejde for Blå Blok. Mm-hmm. Det er jo at hive vælger over midten.
Ja.
Stille Blå Blok i en situation, hvor det i hvert fald er muligt.
Ja. Der var faktisk en, der sagde til mig, at Dansk Folkeparti gør jo det arbejde, der skal gøres for blokken at hive stemmer hen over midten.
Voilà. Lige nu der er bevægelserne jo i favør for dem. Og Socialdemokratiet står nu og har selv startet det her våbenkapløb på udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Og har tabt.
Hvad bliver modsvaret nødt til at være?
Det synes jeg virkelig er et godt spørgsmål, fordi at Socialdemokratiet har investeret så markant og så hårdt i at positionere sig som sådan en indægget tvilling til Dansk Folkeparti på udlændingepolitik. At lave et kraftigt sving til den ene eller anden side her, synes jeg vil være meget, meget svært at se for sig. Omvendt må man bare sige, at der er formentlig noget i gang lige nu, som gør, at Socialdemokratiet de taber momentum, og der er nogle grupper af vælgere, som de simpelthen ikke når. For eksempel unge vælgere og vælgere i de store byer.
Men det er også derfor, der er jo en tvivl om, det S-toppen kommer til at gøre. Nu får vi et valgresultat på tirsdag, som man kan blive lidt klogere af. Og det tror jeg både Thomas og jeg ville gøre, hvis vi sad og skulle rådgive Mette Frederiksen, S-toppen i denne situation. Det var, så ville man ringe til nogen som Jesper, som vi havde på besøg af lige før, og sige, okay, vi bliver simpelthen nødt til at forstå, hvad er det, der sker derude. Vi bliver nødt til at få lavet nogle ret grundige analyser af vælgerne, og vi bliver måske også nødt til at få lavet nogle fokusgrupper, så vi får en reel forståelse for, hvordan tager folk det her ned. Mm. Fordi det her, det kan være kritisk afgørende for S.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet kan ikke vinde den her debat på udlændingepolitik. Det har Dansk Folkeparti som vist, det tog dem 2,5 måneder, så var det slut.
Mm.
Så man er nødt til at stille sig anderledes og sige, okay, så er der nogen, altså, kan vi få skyde til en anden dagsorden? Kan vi på en eller anden måde stille Socialdemokratiet anderledes, sådan at man kan komme i kontakt med nogle vælgere, man ikke er i kontakt med lige nu? Altså at bare blive ved og blive ved og blive ved med at diskutere udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, så går det galt.
Fedt. Venner, vi skal ud og nyde det sidste af valgkampen. Noget, jeg jo virkelig godt kan lide, det er de videoer, der bliver lavet rundt omkring.
Åh, nej. Ja.
Men altså, en af mine fra, altså Mette Frederiksen, hun har jo været ude med røde pølser, selvfølgelig.
Ja, hun lavede hot dogs, ikke?
Ja, jo. Men altså, den bedste, det er jo Pia Olsen Dyhr, SF's formand, der står og råber undskyld til en sø.
Noget af det vigtigste som politiker, det er jo at have...
det er ikke at fremstå latterlig.
Nej, men det er også at have lav forfængelighed. Altså, kunne tåle ydmygelse af sig selv. Det kom jeg til at tænke på, da jeg så den video med Pia Olsen Dyhr.
Jeg vil simpelthen sige, at Pia Olsen Dyhr skulle simpelthen have haft lidt højere forfængelighed, end at hoppe med på et stort råb undskyld til et eller andet vandløb. Det er helt galt. Altså, stop.
Men har du så set den konservative kandidat, Laura Lindahls, modsvar til det, hun stiller op på Frederiksberg? Hun råber jo af parkering. Hun siger undskyld til parkeringspladserne.
Ja, men det er jo så trods alt på en eller anden måde forsøge på at lave noget sjov ud af det. Altså,
det er virkelig godt, der ikke er lang tid til tirsdag.
Situationen, altså det der med at sidde med 1000 skærme foran dig, livescore, hvad ved jeg. Der er så meget at følge med i. Vi gør det for dig.
Al sport. Intet filter.
Afslutning for Divkovic. Skoring til Brøndby.
I har lige spillet en EM-finale i fodtennis. I har vundet guld.
OB, de er altså tilbage i varmen i Superligaen. Og det siger jo bare noget om, hvor tæt Superligaen er.
Ja.
Se Kampdag live hver søndag på DRTV.
Kaffemaskinen virker.
Yeah. Ah, det er lækkert at se.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.